Jēkabpils posmā ūdens līmenis pēc pulkstens diviem sāka diezgan strauji paaugstināties. Pusē trijos tas pārsniedz palieņa plūšanas līmeni un pēc tam paaugstinājās vēl. Un šobrīd viņš ir aptuveni 40 cm zem bīstama augstā līmeņa.
Kādas prognozes?
Visdrīzāk turpināsies šis te paaugstināšanās ūdens līmeņa. Iespējams, nedaudz arī pazemināsies, atkal paaugstināsies, kā tas parasti ir pie ledus kustībām.
To bīstamu robežu varētu šovakar, šonakt pārsniegt?
Ir grūti pateikt, jo tās nokriši nav izteikti lietus. Ir tas labs sniegs, nedaudz tā kā lietus. Tās temperatūras arī nav ļoti pārliecinoši pozitīvas. Ir tāds tu viens, kas mums priekš prognozēm vismazāk patīk. Tāpēc droši teikt nevar, bet tāda iespējamība pastāv, jā.